moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Karibu kwa habari za dunia. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa mara ya kwanza amezungumzia mgomo wa wauguzi ambao umekuwa ukiendelea nchini kote tangu tarehe 4 mwezi huu, na kutishia kusambaratisha huduma za kitabibu katika hospitali mbalimbali nchini humo. Kenyatta amewataka wahudumu hao wa afya kurejea kazini mara moja, la sivyo watafutwa kazi. Lakini viongozi wa wauguzi hao wanasema kwamba watatii amri ya rais huyo hadi pale matakwa yao yatakapotimizwa. Kunazo dalili kwamba rais wa Marekani hatatia saini sheria ya ujenzi wa uzio mpya kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia kufungwa tena kwa serikali kuu Ijumaa hii. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari kutoka ikulu hapa Washington. Hata hivyo, Trump amesema kwamba hajafurahishwa na mkataba uliofikiwa na wabunge wa Republican na wa Democrat unaompa pesa kidogo kiasi cha robo ya dola bilioni 5.7 alizotaka kwa ajili ya ukuta kati ya nchi hizo mbili. Kiongozi wa upinzani nchini Cameroon, Maurice Kamto, ambaye amekuwa akidai kwamba alishinda uchaguzi wa urais wa mwaka uliopita, amefunguliwa mashtaka ya uchochezi. Hayo ni kwa mujibu wa mawakili wa mwanasiasa huyo ambao wamenukuliwa na shirika la habari la AFP. Kamto, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa ni waziri katika serikali, alikamatwa tarehe 28 mwezi Januari baada ya chama chake cha MRC kupanga maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka jana ambao walidai kwamba uliibwa na kugubikwa na dosari mbalimbali. Mawakili wake wameliambia shirika hilo la habari kwamba Kamto alisafirishwa hadi kwenye rumande katika mji wa Yaounde jana usiku, na kwamba amefunguliwa mashtaka na kiongozi wa mashtaka wa kijeshi, na amesema kwamba pamoja na Kamto wafuasi wake 28 pia wamefunguliwa mashtaka. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati maandamano bado yanaendelea nchini Venezuela, kiongozi wa upinzani Juan Guaido amesema msaada wa kibinadamu utaingia nchini humo wiki chache kutoka sasa, licha ya kwamba rais anayegubikwa na mzozo au anayekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro amekataa kuruhusu msaada huo kuingia katika nchi hiyo. Guaido anayetambuliwa na Marekani pamoja na nchi nyingine 50 kama kiongozi wa muda wa nchi alizungumza jana na maelfu ya wafuasi wake walioandamana kama sehemu ya kampeni ya kuvunja uungwaji mkono wa kijeshi kwa Maduro na kumlazimisha kiongozi huyo wa kisosialisti kuondoka madarakani. Guaido alitangaza kwamba Februari 23 itakuwa ndo siku ya kuingia misaada ya kibinadamu nchini Venezuela, na ametaka kuanzia leo sekta zote za usafirishaji, wauguzi pamoja na madaktari kujitayarisha kwa shughuli hiyo. Guaido amekuwa akishinikiza kuwepo chakula na dawa za dharura kutoka Marekani kuingizwa katika maeneo yaliyoathiriwa kiuchumi. Vifaa vimewekwa katika magala kwenye mpaka wa Colombia katika mji wa Cucuta. Na mkutano wa kimataifa wa Mashariki ya Kati umeanza hii leo mjini Warsaw nchini Poland. Mkutano huu ambao umeandaliwa na Umoja wa Mataifa pamoja na Poland unazishirikisha nchi 60 ikiwemo Marekani, Israeli na mataifa kadhaa ya Kiarabu pamoja pia na Ufaransa na Ujerumani. Ni hayo tu kutoka kwangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo ambaye naona tayari amepisha hapa, ameshaingia hapa studio tayari kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Muridhi, na kushukuru kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo, na leo katika Kwa Undani tunaangalia siku ya redio duniani, na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu ambao wapo katika studio zetu za Mombasa, Kenya, kwa ajili ya kutuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo wanaangalia juu ya mgomo wa wauguzi nchini humo katika majimbo ulioingia wiki ya pili hivi sasa nchini Kenya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kukaribisha uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, katika Kwa Undani hii leo basi tunaanzia kuangalia siku ya redio duniani, ambapo katika eneo la Afrika Mashariki ripoti zinaonyesha kwamba redio imepiga hatua hasa kwa wananchi wake kuwa na fursa ya kusikiliza vituo mbalimbali vya redio. Inaelezwa kwamba redio za kijamii na zile redio za taifa za kibinafsi zimekuwa zikifanya kazi kutoa habari na kuweka uwanja mpana wa kufanikisha redio kuwasilisha ujumbe pamoja na habari. Lakini hayo yakiendelea, bado kuna hofu ya uhuru wa vyombo vya habari katika baadhi ya mataifa ya Afrika ya Mashariki. Kubwa likielezwa, baadhi ya redio hizo zimekuwa zikitoa ujumbe ambao unatakiwa tu na serikali ama watawala wa mataifa hayo. Kuliangalia hili kwa undani zaidi, tunaye Rose Mwalimu ambaye ni mwanahabari vile vile mdau wa redio nchini Tanzania. Rose, moja kwa moja tukianza kwa hivi sasa, labda katika hali ya vituo vya redio katika kupata leseni, kuanza kufanya kazi katika eneo la Afrika Mashariki, najua japokuwa unafanya sana kazi Tanzania, naamini kabisa unauelewa wa maeneo mengine ya Afrika. Labda ungetueleza hali ikoje kwa mataifa ya Afrika Mashariki? Naam, naona kuna matatizo ya kiufundi, lakini tunaye Rose Mwalimu, tutaungana naye muda mfupi ujao ili kuona kwamba nini kinaendelea. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tulikuwa tunaangazia hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya redio, ambapo dunia huazimisha na kuangalia sehemu mbalimbali. Hayo yakitokea, kwa mfano kwa nchi ya Burundi, mpaka hivi sasa inaelezwa vituo vya kimataifa, kituo cha idhaa ya Kiswahili, idhaa yetu hii, halikadhalika na shirika la utangazaji la BBC, leseni zao ama naweza ngasema matangazo yao yamefungiwa nchini Burundi, na ni takriban mwaka sasa unaelekea, ikidaiwa kwamba vituo hivi vimekiuka baadhi ya sheria za mataifa hayo. Hayo yakiendelea, hali hiyo inaonyesha na kutia dosari taifa la Burundi, ikiwa ni kwamba namna ya upataji habari hasa kupitia redio inaonekana kwamba imebanwa pamoja na serikali ya taifa hilo. Turejee kwake Rose Mwalimu kuona nini ambacho anatueleza. Rose, kama unanisikia moja kwa moja, labda ungetueleza katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, hali ya redio ikoje? Naam, naona kuna matatizo ya kiufundi. Basi mimi nafikiri moja kwa moja sasa hivi tuelekee katika studio zetu za Mombasa, alafu tutakaporejea tutaendelea kuangalia mambo yakoje na kuendelea na sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika studio zetu za leo katika mji wa Mombasa, wenzangu Collins Libert Adede pamoja na Amina Chombo wenyewe wanaangalia kwa undani mgomo wa wauguzi nchini humo katika majimbo ulioingia wiki ya pili sasa, wakigusia migomo iliyotangulia pamoja na mikataba yao na serikali. Basi tusikilize kile ambacho wametuandalia Libert Adede na Amina Chombo.
Shukran. Mimi ni Collins Libert Adede na mwenzangu Amina Chombo. Kwa undani kutoka studio 15 Africa, tunaangazia mgomo wa manesi ama ukipenda wauguzi umefikia sasa wiki mbili, lakini amri iliyotolewa leo asubuhi na Rais Uhuru Kenyatta umezima mambo. Kulikoni? Hivi leo akihutubia taifa kutoka ikulu ya rais jijini Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta amefutilia mbali mgomo wa manesi ambao ulikuwa umefanyika sasa kwa wiki mbili, ambapo takriban manesi kutoka majimbo 11 nchini Kenya walikuwa wanashiriki mgomo huo, wakilalamikia kwamba serikali za majimbo zimekosa kuheshimu mikataba ya makubaliano kuhusiana na mishahara yao. Wangependa kupata nyongeza ya mishahara, haswa sana ikiwa ni marupurupu ambayo wanadai. Kwenye amri ya rais, akiwa ameandamana pamoja na mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya, bwana Wycliffe Oparanya, ambaye pia ni gavana wa jimbo la Kakamega na mwenzake Mwangi wa Iria, Rais Uhuru Kenyatta amewaamrisha manesi hao kurejea kazini kufikia Ijumaa saa 2 asubuhi. Amewataka maafisa wa polisi kutoa ulinzi kwa wale manesi ambao watafika kufanya kazi, na kuchukua hatua kwa yeyote yule ama manesi wale ambao watakwenda barabarani kwenda kuandamana. Amesema kwamba hata kama kuna haki ya manesi hao kufanya maandamano na kuweza kugoma, mahakama ilikuwa imefutilia mbali mgomo huo na kuwataka waweze kufanya mazungumzo na wahusika ili wapate maafikiano. Rais ameitaka wizara husika kuchukua hatua za kisheria, hata za kuwafuta kazi manesi ambao hawatafika kazi kufikia siku hiyo, na kuwataka wale wahusika pia wafanye mazungumzo katika njia zinazofaa ili kuondosha tatizo hili la mgomo. Si mara ya kwanza mgomo kama huu kutokea, ni imekuwepo kwale nyuma. Lakini kwanza, kabla tuingie kwenye taarifa hiyo, wacha tumsikie katibu mkuu wa chama cha manesi nchini Kenya anasemaje kuhusiana na migomo huu.
Mgomo bado unaendelea mpaka hela zetu zote zilipwe. Hii hela sio mingi, ni kidogo sana, ni chini ya shilingi 1400 kwa Kenya mzima. Kama hapa Kakamega zone 46 million in the whole year, not one month, 46 million in the whole year. Na hao watu kila siku wanaiba mabilioni, alafu wanatuambia hamna pesa kwa serikali. Na wao wenyewe, hata serikali yenyewe, safari ambazo serikali inafanya Kenya hii inatosha kulipa mshahara wa ukuzi wote Kenya hii.
Kama alivyotangulia ni kwamba migomo ama mgomo wa manesi hapa Kenya si wa kwanza. Kumbuka mwaka 2016 Disemba 5, wauguzi walitisha mgomo ambapo ulikuwa umeenda sambamba na ule ulikuwa wa madaktari. Na baada ya wao kukaa chini na serikali wakazungumza, wakakubaliana kwamba matakwa ambayo umeyazungumza yalikuwa yatatiliwa maanani, ikiwemo marupurupu ya sare zao za kazi pamoja na marupurupu ya kazi za kihatari. Kumbuka manesi wanapatwa na mikasa mingi wakiwa kazini katika masuala ya maambukizi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ile Disemba 2016 walipokubaliana, wao hawakukaa muda mrefu katika ule mgomo, walirudi na wakawa wamekubaliana kwamba kufikia mwaka wa fedha unaofuata yangekuwa yale masuala yameshulikiwa. Kufikia June 2017 ikapatikana kwamba yale makubaliano yalikuwa hayajatekelezwa. Nakumbuka 2017 ulikuwa mwaka wa uchaguzi. Kwa hivyo wakawa wataanzisha mgomo pale wakiona kwamba huenda ikawa itakuwa suluhu, kutokana na kwamba kulikuwa na rais ambaye rais wa sasa, Rais Uhuru Kenyatta, alikuwa anapigania kurudi tena uongozini. Kwa hivyo wakajua wakizungumza wakati ule watasikizwa, na pia kwamba wao ni wapiga kura, mambo huenda yakawa sawa. Lakini mgomo ule ulikuwa mrefu zaidi ya migomo mingine nchini, ambapo ulikuwa mgomo wa miezi mitano, kuanzia mwezi ule wa Juni mpaka mwezi wa 11 tarehe 3 ni walirudi kazini, baada ya wao kushikana na baraza hilo hilo la magavana kukubali kwamba mikataba yao itashughulikiwa, na kwamba ilikuwa ingeanza katika mwaka wa fedha wa 2018. Na ukakumbuka mwaka 2018 ndio ulikuisha na tukaingia Januari, na sasa tuko Februari. Sasa zaidi ya hawa wauguzi 20,000 ambao walikuwa wameambiwa huenda wakaanza kupata ile marupurupu ya sare ya 15,000, ambapo ilikuwa ile yapaswa ongezwe kwa shilingi 5,000 kila mwaka wa fedha kuanzia mwezi Julai mwaka jana 2018, masuala kama hayo hayajashughulikiwa. Pia walikuwa wameahidiwa kwamba marupurupu yao yale ya kazi za hatari ama kupata hatari za kikazi 20,000 hadi 25,000 kulingana na daraja lake katika kazi, pia nayo hawakuyaone yakizingatiwa, japo walikuwa wameambiwa kufikia mwaka 2020-2021 yatakuwa wamepata marupurupu ya kufikia 30,000. Sasa ndio mgomo huu ambao tunauzungumzia, ambao Rais Uhuru Kenyatta amewataka kwamba warudi kazini, kutokana na kwamba kuna mahakama waliweza kutoa amri ya siku 60 chini ya kutaka kwamba wazungumze, lakini tukiangalia ni juzi tu mazungumzo yalizungumzwa wakawa hawakukubaliana.
Si wauguzi kutoka majimbo yote walishiriki ama wanashiriki mgomo huu. Kuna majimbo kama vile Machakos, hapa Mombasa, Migori na Kwale, ambapo serikali za majimbo hayo ilikuwa imepata maafikiano na zimeanza kutekeleza kuongeza marupurupu kama alivyodokeza mwenzangu, dola 50 kwa marupurupu ya magwanda ama zile sare zao za kazi, dola 300 za kwa sababu wanataka za hatari ya kazi, kukawa kuna marupurupu ya usafiri, marupurupu ya kufanya kazi ya ziada yani overtime, marupurupu ya majukumu yani responsibility, alafu marupurupu ya nyumba kama vile house allowance. Na kwa kadri muuguzi nchini Kenya anapata mshahara wa shilingi 32,500, hiyo ikiwa ni sawa na dola 325, na ikiongezewa haya marupurupu inafikia 1087, hiyo ikiwa ni dola 870. Hapo ndipo sasa kuna mgogoro, wakisisitiza kutekelezwa kwa marupurupu haya ya sare na marupurupu ya hatari ya kufanya kazi.
Na pia vile vile wamekuwa wakilalamikia sana uhaba wa wafanyakazi. Idadi ya Kenya tukiangalia kulingana takwimu za humu nchini ni kwamba kufikia Januari 2016 ilikuwa inakadiriwa milioni 47,681, na ukiangalia shirika la afya ulimwenguni limetaja kwamba bado kuna uchache na uhaba wa manesi katika taifa hili la Kenya. Nikinukuu gazeti la The Star la mwaka jana mwezi Mei mwaka 2018 ni kwamba wauguzi 600 husafiri kwenda mataifa ughaibuni kila mwaka, na kulingana na afisa mkuu wa baraza la wauguzi Edna Tala anasema kwamba wale ambao wanasafiri ni kati ya miaka 21 hadi miaka 35, ambao wako katika umri wa vijana, wale ambao wamemaliza kusoma na wanaamua kutoka. Na sababu ambazo wamezitoa huyu, wengi ya wale wanaokwenda sababu zao ni kwamba wanasema hakuna hali nzuri za kufanya kazi, yani poor working conditions. Pia wanasema kwamba malipo ni duni, na swala hilo la uhaba, napata kwamba nesi mmoja anachoa wagonjwa wengi kwa wakati mmoja, na pia vile vile wanasema kwamba hakuna fursa ya kumwezesha huyu nesi kujiongeza kimasomo. Kwa hivyo akitoka shuleni na shahada yake, basi anabakia na ile ile. Na wale ambao wengi wanachukuliwa anasema ni wale ambao wamefanya utaalamu katika vyumba vile vya wagonjwa mahututi, na pia katika masuala ya uuguzi wa magonjwa ya figo. Kwa hivyo hata mtu akitoka hapa, mgonjwa akitoka hapa Kenya, akienda Canada, akienda Australia, akienda Marekani, bado anapata nesi ambaye ametoka Kenya kumhudumia.
Namna ina kwenye idadi hiyo, wengi sana wameelekea katika mataifa hayo, Uingereza, Canada na hata Marekani ni miongoni tu mwa mataifa ambapo wauguzi wengi wanaotoka nchini Kenya wanakwenda kutafuta ajira za ziada kule, na wanasema kwamba wanapata fursa ya kuendeleza elimu yao, kando na kwamba wanakuwa wanafanya kazi zao, mishahara ikiwa ni bora zaidi. Na ukitizama katika orodha hiyo, idadi ni ndogo mno ikilinganishwa na idadi ambayo inahitajika, takriban manesi 45 peke yake nchini Kenya, ambayo inatia wasiwasi ikiwa wanatosha kuweza kuhudumia. Ni swala ambalo lilikuwa limewekwa pamoja na madaktari, ambao pia wakati walipokuwa kigomo wakuwa wanasisitiza kwamba ikiwa basi baadhi ya matakwa haya yatatekelezwa, basi kuwe kuna sharti lingine ambalo litashurutisha serikali kutoa ajira zaidi kwa ajili ya manesi. La ziada upo?
Na jambo jingine ni kwamba vile vile nikiangalia gazeti la The Star kwa nasema kwamba tarehe 9 mwezi huu wa pili mwaka huu, kuna hawa wanaoitukana kama human resource managers, wanasema tatizo kubwa ambalo linaifanya Kenya ama wafanyikazi wa umma wengi kutaka kuingia katika migomo ni tofauti za kimishahara. Unapata mfanyikazi ambaye ameajiriwa na serikali za majimbo anapoa mshahara mkubwa katika daraja lile lile la kazi ukilinganisha na yule ameandikwa aliyeajiriwa na serikali ya kitaifa. Kwa hivyo tunajua afya iligatuliwa, lakini katika ile kugatuliwa kwa afya kuna wale walikuwa tayari wameajiriwa kabla serikali za ugatuzi zingie mamlakani mwaka 2013. Kwa hivyo wamekuwa na hayo matatizo ya kulalamikia. Na jambo jingine ni kwamba tume ya kusawazisha mishahara nchini SRC bado haijatoa ile ripoti ya kusawazisha mishahara ya watu wote, jambo ambalo huenda linaofiwa sio tu manesi wanagoma, kulingana na hawa human resource managers wanasema huenda wafanya wafanyikazi wengine pia wakaitisha migomo. Kwa hivyo ni wanaitisha SRC itoe ile ripoti ili kusudi kuwe na hii migogoro iweze kusawazishwa vizuri.
Kufikia sasa hatujapata wazo lolote lile kutoka kwa kiongozi ama yule katibu mkuu bwana Seth Panyako ambaye anasimamia chama cha wauguzi kuhusiana na amri aliyotoa rais, na hapo tunatumai kwamba kufikia Ijumaa watakuwa wamerejea kazi. Kumekuwa na wasiwasi katika hospitali kadhaa za hasa sana zile nyanjani za anati kwamba watakosa wauguzi, lakini tunatumai kufikia siku ya Ijumaa watarejea kazi, rais akisema kwamba baadhi ya hii migomo ambayo inashuhudiwa nchini Kenya inalemaza hatua za serikali kujiendeleza. Kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, tukikurejesha studio 15 Washington.
Shukrani kabisa Liberty Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, na tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ambayo tulianza kidogo, lakini kutokana na matatizo ya kiufundi tukaamua kuelekea katika studio zetu za Mombasa. Endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ambapo tunarejea sehemu ya kwanza ambayo tulikuwa tumeanza kuizungumza, ni ya kuadhimisha siku ya redio hii leo, ambapo duniani redio inaangaliwa katika namna ambavyo imekuwa ikichangia katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo katika jamii zetu, ambapo kwa mwaka huu 2019 ujumbe ambao unabeba siku hii ni mazungumzo, ustahimilivu pamoja na amani, jambo ambalo kwa kweli katika sehemu nyingi inaonekana redio imekuwa ikitekeleza hayo. Licha ya hayo, bado kuna changamoto ambazo zinaikabili redio, hasa sheria mbalimbali zinazohusiana na masuala ya upatikanaji wa leseni, alikadhalika namna sheria zimekuwa zikizuia uhuru wa kujieleza. Kama nilivyogusia, tunaye Rose Mwalimu ambaye yeye ni mwanahabari alikadhalika mdau wa karibu sana wa redio nchini Tanzania, na tutataka kusikia yeye anaonaje nchi za Afrika Mashariki kwa hivi sasa zinafanyaje katika swala zima la redio. Rose, moja kwa moja, na tunaomba radhi manake awali tulikuwa tukusikii kutokana na matatizo ya kiufundi. Hali ikoje katika eneo la Afrika Mashariki?
Kusema ukweli, pamoja na tishio la kukua kwa teknolojia mitandaoni siku hadi siku, ni siri isiyofichika kwamba redio bado ina muhimu mkubwa katika maendeleo ya binadamu, kwa sababu inawafikia wengi, hususan ni wale wanaoishi katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi, kwa sababu redio inatoa taarifa kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Redio inajenga, redio inabomoa. Tumeshuhudia nchi mbalimbali, hususan nchi za jirani kama Rwanda, ambako jinsi gani redio ilisababisha mauaji ya kimbari. Na ndio maana kama ulivyozungumza, mwaka huu maadhimisho ya redio duniani yanasisitiza amani, ustahimilivu na majadiliano. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaoishi pamoja tunatofautiana kimawazo pia na matendo. Kwa hiyo tusipojenga utamaduni wa kuzungumza, wa kustahimiliana na kujadiliana, tutagombana na amani itatoweka. Na ya amani itatoweka, kutakuwa na vita, watu tutaparaganyika. Hiyo ndio kazi kubwa ya redio.
Sasa tukizungumzia hali ya uhuru wa kwake ambao redio inao na inakabiliana nao, hali iko vipi? Maanake kuna baadhi ya maeneo kwa ukanda huo wa Afrika Mashariki inaelezwa kuna maeneo ambapo redio ipo huru, maeneo mengine redio haipo huru. Nini hasa ambacho unakifahamu, Rose?
Redio kuwa huru na kutokuwa huru inategemea na jinsi gani redio yenyewe imejipanga au inatekeleza malengo yake. Lakini kwa ujumla wake, kusema ukweli, redio zote zinatoa taarifa na zinafanya kazi yake kwa uhuru zaidi na zinatekeleza maazimio yake kulingana na leseni zilizopata, na vile vile zinaandaa vipindi ambavyo vinalenga kuiendeleza jamii na kusaidia kutatua matatizo yao. Kwa hiyo kama kuna sehemu ambazo kuna matatizo, ni kwamba pengine ni kisera au sheria, maana kuna sheria bado zinakandamizi zinazosababisha watu kuogopa. Na ukweli ni kwamba watu sasa hivi au watangazaji sasa hivi wanaogopa kutoa taarifa kwa sababu kunajenga mahusiano mabaya kati ya halmashauri na watangazaji. Kwa hiyo kunakuwa na vitisho kwa watangazaji. Kwa hiyo kama kuna matatizo makubwa ambayo yanatishia amani, waandishi wa habari kwa kweli wamekuwa wakirudi nyuma au wakisinyaa kuzungumza ukweli kutokana na sababu hizo. Lakini katika maadhimisho ya leo, mgeni rasmi alikuwa waziri wa habari, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na
michezo. Sporti,
na michezo, asante. Na michezo, bibi Juliana Shonza. Yeye kusema ukweli amewahakikishia watangazaji, amewahakikishia vyombo vya habari kwamba vitakuwa bega kwa bega kuvisaidia na kuhakikisha kwamba vinajisimamia. Ila tu amevitaka na vyenyewe vitumie taaluma yao vizuri, vijiendeleze kwa kujisomea. Na wakisemea mambo mazuri, sidhani kama kutakuwa na tatizo lolote. Kwa hiyo ametoa wigo mzuri, amezipa changamoto redio katika upande huo kwa kuzingatia kwamba uhuru wa kutoa habari na mahusiano ya serikali yanaweza yakafikia mwafaka kutokana na jinsi gani redio zenyewe zinazo zikajisimamia kwa kutoa taarifa ambazo zina mashiko, zitazingatia maadili na zitapunguza lugha inayoendeleza chuki katika taifa. Haya ndio mambo makubwa ambayo ameyazungumza naibu waziri Shonza leo.
Labda tuangalie swala hili lingine, japokuwa muda unakimbia kwelikweli na mimi nitalijibu kwa muda mfupi. Kuna swala ambalo redio za kimataifa kama sisi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na mashirika mengine yamekuwa yakikabiliana na changamoto mbalimbali. Kwa mfano hivi sasa sisi hatusikiki nchini Burundi. Nafasi ambayo unaiona unapoziangalia mashirika makubwa ya nje kwa mataifa kama hayo ya Afrika Mashariki, mchango wake unauonaje?
Kama kutakuwa na tatizo kama hilo, nafikiri mchango wa redio utakuwa umekiukwa ule uhuru wake, kwa sababu ninaamini kwamba wananchi wote wana haki kabisa ya kupata taarifa za kimataifa, wana haki kabisa ya kupata taarifa za nchi zao, wana haki kabisa ya kupata taarifa kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo kukataliwa au kufungiwa kutoa matangazo katika nchi kama Burundi, kwa kweli huo ni ukiukwaji wa haki ya uhuru wa habari.
Asante sana Bi Rose Mwalimu kwa kuwa nasi leo katika kuangalia siku ya redio, na hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami.